plānots, ka 500 eiro pabalstu par katru apgādājamo bērnu ģimenes varētu saņemt līdz marta beigām. Vienreizējo pabalstu par katru bērnu izmaksās automātiski, bez iesnieguma. No atbalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņu un ieturējumi. To arī neņems vērā vērtējot atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusam. Radio aptaujātie iedzīvotāji ir priecīgi par valdības ieceri. Viņi pauž, ka nauda ir nepieciešama, jo Covid-pandēmija ieviesa zināmas izmaiņas ģimenes budžetā. Daļa uzrunāto plāno par šo naudu iegādāties atvesēm apģērbu un apavus vai arī 500 eiro noguldīt krājkontā.
Tas ir labi.
Tas ir labi?
Tas ir forši. Un, protams, ka bērnam viss vajadzīgs. Gan ēdamais, dzeramais, gan audumi kaut kādi, zabaciņi.
Ar visu šo Covid krīzi ir, teiksim, arī finansāli tas ietekmēs mūsu ģimeni. Un tas, jā, ir ļoti patīkami, manuprāt, no valdības puses, ka kaut kas tāds ir pieņemts. Mēs ar vīru runājām, ka to varētu nolikt krājumos un vienkārši, kā teikt, paturēt nebaltākai dienai, uzreiz neiztērēt.
Tīri kā vecāku viedoklis pozitīvi. Nu, man ir dēls, viņam ir 6 gadi un pieteiksimies arī uz tiem eiro. Tāpat jau vienu roku dod, otru atņem, bet, nu, ja kaut ko dod, tad pozitīvi laikam.
No vienas puses, protams, es esmu priecīga. Pagaidām, kamēr nav nauda kontā, tikmēr ticība maza.
Es domāju, ka no vienas puses tas ir labi, tikai es ceru, ka visi vecāki būs atbildīgi izlietojot šo naudu, un tā naudiņa tiešām tiks bērniem.
Savukārt Latgales novadas sociālā dienesta vadītāja Inta Senkāne stāsta, ka ne visas ģimenes pabalstu izlietos tieši bērnu vajadzībām.
Jo ģimenes jau ir dažādas. Saprotams, ka saņemot uzreiz šādu summu, kā nu kurš pratīs to izlietot, būs ģimenes, kas izlietos tieši bērnu vajadzībām, bet būs arī tādas, kas teiksim, kā ir nopļieguros. Nu, tas ir, teikšu, kā ir koks ar diviem galiem.
Sociālā dienesta vadītāja uzskata, ka liederīgāk būtu bijis palielināt jau esošo ģimenes valsts pabalstu. Savukārt demogrāfs Ilmārs Mešs šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt skaidroja, ka šis atbalsts ļaus daudzām ģimenēm atdot parādus, nopirkt kvalitatīvāko ēdienu vai iegādāties kādas elektroniskās ierīces attālinātām mācībām. Mešs atzina, ka šo atbalstu varētu piešķirt mērķētāk, taču līdzinēja atbalsta pasākumu apliecinot, ka pabalsts var nesasniegt daudzus, kam tas būtu nepieciešams.
Jebkuri Finanšu ministrijas mēģinājumi mērķēt nozīmē, ka mēs izslēdzam tos, kas nav maksājuši nodokļus, bet tie bērni arī grib ēst. Viņiem arī ir nepieciešams atbalsts. Tā kā labāk ir kādam iedot lieki, nekā kādu nesasniegt.
Demogrāfs uzskata, ka ja būtu jāizceļ kāda sabiedrības grupa, kam šis atbalsts nepieciešams lielāks, tad tās ir ģimenes, kurās ir kāds vecāks ar invaliditāti un vientuļās māmiņas. Vienreizējo pabalstu izmaksās personām, kurām no marta līdz ārkārtējās situācijas beigām ir tiesības uz bērnu kopšanas pabalstu, valsts pabalstu vai piemaksām par bērnu ar invaliditāti, vai personai, kurai sakarā ar bērnu piedzimšanu, ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu. Paredzēts, ka 500 eiro izmaksās arī par bērniem, kuri piedzimuši ārkārtējās situācijas laikā līdz 6. aprīlim. Tikmēr, piemēram, SOS bērnu ciemata uz šo pabalstu necer, saka Īslīces SOS bērnu ciemata vadītājs Gatis Matulēvičs, jo šiem bērniem ikmēneša pabalsti neatiecas.
Pēc likuma ir iestādes vadītāja pildu šos tā aizbildu pienākumus, bet jebkurā gadījumā vienmēr kaut kādi pabalsti arī neatiecās uz šiem bērniem, nu tā ir diemžēl.
Labklājības ministri aprēķinājusi, ka finansiālo atbalstu izmaksās kopumā par vairāk nekā 364 tūkstošiem bērnu. Šim mērķim būs nepieciešami 182 miljoni eiro, ko plānot sekt no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Linda Spundiņa, Iveta Čigāne, Latvijas radio.